Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. U Gazi najgori mogući scenarij gladovanja, upozorava tijelo Ujedinjenih nacija. Holandija proglasila dvojicu izraelskih ministara nepoželjnim osobama. Ruski napadi ubili više od 20 ljudi u Ukrajini. U poslovnom tornju u Njujorku ubijeno 4 ljudi, uključujući policajca. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije je preporučilo svojim državljanima da se od 1. do 10. augusta suzdrže od putovanja u Hrvatsku. Iz Hrvatske odgovoreno je da je riječ o unutar političkim motivima Srbije. Maskirani muškarci nasilno izbacili studente u blokadi sa Novopazarskog univerziteta. Kraći sukob policije i građana. U ovoj emisiji poslušajte da li se u javnim preduzećima u Srbiji dobijaju otkazi zbog podrške studentskim protestima. Goran Perišić, bagerista u Elektroprivredi, dobio otkaz poslije 28 godina rada.
To je čisto politička odmazda, vjerovatno i zbog protesta što sam govorio. Govorio sam na više protesta studenata.
Crnomorski grad Odesa je ovog ljeta prepun turista, uprkos riziku od ruskih napada dronova i raketa.
Ove godine Odesa je kao Monako danju, a Afganistan noć. Ne razumijem zašto ljudi stalno dolaze. Vidi da nas gađaju svake noći svakog dana, ali stalno dolaze.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najgori mogući scenarij gladovanja trenutno se odvija u Gazi, upozorili su danas iz integrirane klasifikacije faza sigurnosti hrane globalne inicijative Agencije Ujedinjenih nacija, koja radi na identifikaciji uslova gladi. Kako kaže, sve više dokaza pokazuju da široko rasprostranjena glad, pothranjenost i bolest uzrokuju porast smrtnih slučajeva u Gazi. Slušamo Unu Čilić.
U upozorenju se također navodi da se između maja i jula broj domaćinstava koji prolaze kroz ekstremnu glad udvostručio, dok je stopa pothranjenosti porasla sa 4,4 u maju na 16,5 u julu. Najmanje 14 osoba umrlo je u posljednja 24 sata od gladi i pothranjenosti, saopštilo je Ministarstvo zdravstva Gaze. Time je broj preminulih od gladi porastao na 147, uključujući 88 djece. Međutim, ovo ne znači da je u Gazi zvanično proglašena glad, jer se to može uraditi samo analizom, kažu iz IPC-a, te navode da će početi da rade na njoj. Da bi neko područje bilo kvalifikovano kao područje u stanju gladi, najmanje 20% ljudi mora da pati od ekstremne nestašice hrane, jedno od troje djece je akutno pothranjeno, a dvije od 10.000 osoba umire dnevno zbog gladi, pothranjenosti i bolesti. Moraju se poduzeti hitne mjere kako bi se okončalo neprijateljstvo i omogućio nesmetan, opsežan i spasilački humanitarni odgovor. To je jedini način da se zaustave novi smrtni slučajevi i katastrofalna ljudska patnja, upozorili su iz IPC-a. Najnoviji podaci ukazuju na to da su dosegnuti pragovi gladi u većem dijelu ratom razorene palestinske enklave, gdje se još uvijek nalazi oko 2,1 milijuna osoba. No zvanične klasifikacije gladi uvijek zaostaju za stvarnošću, rekao je pred objavu IPC-a David Miliband, član Međunarodnog odbora za spašavanje. Da bi se spasilo na hiljade stanovnika Gaze od gladi, humanitarne organizacije su upozorile ranije ove sedmice da mjere Izraela za povećanjem pomoći nisu dovoljne i da se moraju otvoriti svi granični prelazi. Američki predsjednik Donald Trump rekao je dan ranije da mnogi ljudi u Gazi gladuju i predložio da Izrael može učiniti više po pitanju pristupa humanitarnoj pomoći.
Možemo spasiti mnogo ljudi. Mislim, neka od te djece isprave gladuju. Vidim to. I to se ne može odglumiti.
Izrael kontroliše sav pristup Gazi, ali odbacuju optužbe da su odgovorni za nestašicu hrane. U nedjelju su najavili prekid vojnih operacija na 10 sati dnevno kako bi pomoć mogla biti dostavljena u Gazu zračnim putem. Agencija Ujedinjenih nacija za lijekove i hranu saopštila je da ne dobivaju potrebne količine humanitarne pomoći u Gazi, uprkos tome što je Izrael izdao nove mjere kako bi omogućio ulazak većih zaliha. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je dan ranije da uništavanje u Gazi mora da prestane.
Let's be clear. Budimo jasni, aneksija okupirane zapadne obale je nezakonita, mora prestati. Potpuno uništavanje Gaze je nepodnošljivo, mora prestati. Jednostrane akcije koje će zauvijek potkopati rješenje o dvijema državama su neprihvatljive, moraju prestati.
Prošle sedmice više od 100 humanitarnih i organizacija za ljudska prava pozvalo vlade da hitno djeluju kako bi zaustavile širenje gladi u Gazi. U saopštenju koje je potpisalo 111 organizacija, uključujući Mercy Corps, Norveško vijeće za izbjeglice i Refugees International, upozorava se da se glad u Gazi širi velikom brzinom, dok ključna pomoć poput hrane, vode i lijekova ostaje blokirana na granici jer je humanitarnim organizacijama zabranjeno djelovanje.
Holandija je proglasila izraelske ministre za nacionalnu sigurnost Itmara Ben-Gvira i ministra financija Bazalela Smotrića personama non grata i nepoželjnim strancima. To je objavio šef holandske diplomatije Kasper Waldekamp u pismu u kome se govori o humanitarnoj situaciji u Gazi. U svom pismu holandski ministar je prenio želju Holandije da olakša patnje stanovništva u Gazi i razmotri mogućnost da doprinese slanju pomoći. Dvojica pomenutih izraelskih ministara su više puta podsticali nasilje naseljenika nad palestinskim stanovništvom, konstantno su zagovarali proširenje ilegalnih naselja i pozivali na etničko čišćenje u pojasu Gaze, naveo je Kaspar. Holandija je u junu podržala švedsku inicijativu da se kazne ekstremno desničarski izraelski ministri u Vijeću za vanjske poslove Europske unije, a taj prijedlog nije naišao na jednoglasnu podršku članica Unije. Napadač naoružan jurišnom puškom ubio je 4 osobe u neboderu na Manhattanu u kojem su uredi nekoliko velikih finansijskih firmi, a zatim se ustrijelio. Izjavili su dužnosnici u New Yorku. Vjeruje se da je napadač djelovao sam, a istražitelji još nisu utvrdili mogući motiv pucnjave. Detaljnije će Elmedina Šabanović.
Napadač naoružan puškom ubio je 4 osobe u neboderu na Manhattanu, a zatim je izvršio samoubistvo, izjavili su dužnosnici Njujorka. Jedna od 4 žrtve ubijene u oružanom napadu bio je 36-godišnji policajac njujorške policije koji je imigrirao u Sjedinjene Američke Države iz Bangladeša. Gradonačelnik Njujorka Eric Adams opisao je policajca kao pravog plavog heroja. Vlasti su objavile malo detalja o 3 druge žrtve koje su ubijene, 2 muškarca i 1 žena. Treći muškarac teško je ranjen u pucnjavi i bori se za život u obližnjoj bolnici, rekao je gradonačelnik. Komesarka njujorške policije Jessica Tisch rekla je da je napadač identificiran kao Shane Tamura, 27-godišnji stanovnik Las Vegasa sa historijom mentalnih bolesti, posljednjih dana vozio preko cijele zemlje do Njujorka. Vjeruje se da je napadač djelovao sam, a istražitelji još nisu utvrdili moguće motive pucnjave, rekla je Tisch novinarima na konferenciji za medije. Pucnjava je započela u predvoru tornja na Park Avenue u Midtown Manhattanu, a potom je napadač prešao na gornji sprat kompanije za upravljanje. Krvoproliće je završilo kada je napadač izvršio samoubistvo, rekla je Tisch novinarima. Fotografiju osumnjičenika za koju CNN tvrdi da ju je podijelila policija, a na kojoj se vidi naoružani muškarac kako ulazi u zgradu noseći pušku, objavili su brojni veliki mediji. Preliminarne provjere osumnjičenika nisu pokazale značajnu kriminalnu historiju, dodaje se u izvještaju pozivajući se na dužnosnike. U neboderu na adresi 345 Park Avenue nalaze se kancelarije brojnih finansijskih institucija, uključujući Blackstone i KPMG, zajedno se sjedištem Nacionalne nogometne lige. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Može li podrška studentskim protestima u Srbiji biti razlog za otkaz u javnom sektoru? Zorica Renovčević i Goran Perišić tvrde da može. Oboje imaju dugogodišnji staž u državnoj službi i oboje su ostali bez posla. Zorica u Privrednoj komori, Goran u Elektroprivredi Srbije. Ističu da njihovi primjeri nisu usamljeni. Ali institucije na čijem čelu su simpatizeri ili članovi vladajuće Srpske napredne stranke, takve tvrdnje odbacuju. I Zorica i Goran žalili su se na sudu, a dok čekaju odluku, oboje su na ulici, bez zarade i u potrazi za novim poslovima. Sa njima je razgovarala Nevena Bogdanović.
Doček nove 2025. godine Goran Perišić proveo je u bageru. Radio je treću smenu na rudarskim kopovima Kolubare i snimio novogodišnju čestitku. Uz rudarski pozdrav srećno obratio se kolegama, ali i studentima u blokadi koji su te večeri organizovali proteste širom države. Video je objavljen na društvenoj mreži X, ali Perišić tvrdi da ga nije on objavio, jer ne posjeduje nalog na toj mreži. Nekoliko sedmica kasnije, iz uprave je stiglo upozorenje.
Kraj januara sam dobio upozorenje da kršim kodeks ponašanja firme sa tim snimkom i upozorenje pred otkaz, što je mene zgrozilo.
Priča Goran Perišić za Radio Slobodna Evropa.
Posle toga ništa slično, ja nikad nisam ništa ni izbacivao, nešto na mrežama o EPS-u, o ovome, onome, niti politički pogotovo. Iz tih 15 dana između ništa nisam radio što je mimo onog upozorenja i niko ništa nije imao neki problema sa mnom. Ja 35 godina sam radio, ni jednu kaznicu nisam imao, niti ništa, bilo šta, da si imao neki prekršaj na poslu.
Kaže Perišić, koji je u Elektroprivredi Srbije radio od 1997. godine, a onda mu je krajem februara uručen otkaz. Obrazloženje, nedozvoljeno snimanje i narušavanje ugleda kompanije. Perišić se zbog otkaza žalio sudu. Dva mjeseca nakon otkaza, inspekcija rada ga je vratila na posao do okončanja sudskog spora.
Međutim, ne vraćam na svoje radno mjesto, šalju me u neki magazin kao računopolagač, to veze s vezom nema ni moja škola, sad niti ništa, znači skidaj me sa bagera, skidaj me rješenje, duplo manju platu sam primao, izgubio sam beneficiju, smjenski rad, sve to.
U magazinu je radio dva mjeseca. U slobodno vrijeme učestvovao je na studentskim protestima. U međuvremenu, EPS se žalio na odluku inspekcije da Perišić bude vraćen na posao. Ministarstvo rada, na čijem je čelu Milica Đurđević-Stamenkovski, tu žalbu je usvojilo početkom jula. Rešenjem na koje je potpis stavila ministarka, preinačena je prvobitna odluka inspekcije. Odnosno, umjesto na radnom mestu, Perišić će kod kuće čekati sudsku odluku u njegovom sporu s EPS-om.
To je čisto politička odmazda, vjerovatno i zbog protesta što sam govorio. Govorio sam na više protesta studenata.
On podsjeća i da je u EPS-u bio jedan od osnivača sindikata Jedinstvo Kolubara, koje je ukazivalo na loše upravljanje tim javnim preduzećem. Elektroprivreda Srbije do emitovanja priloga nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa o otkazu Goranu Perišiću. Odgovor nije stigao ni iz Ministarstva rada. Perišić kaže da je sada primoran da traži novi posao.
Moram nešto krenuti da radim drugo, moram da čeka se živi, ne vredi.
Procene su da radni sporovi u Srbiji mogu trajati nekoliko godina, i do pet. A na odluku suda čeka i Zorica Renovčević. Gotovo 20 godina radila je u Privrednoj komori Srbije, državnoj organizaciji koja okuplja privrednike. Sve do 25. marta kada je primila telefonski poziv.
Da odem do pisarnice i da preuzmem neko upozorenje i rešenje.
Priča Zorica za Radio Slobodna Evropa. Uz upozorenje pred otkaz dobila je rješenje o udaljenju sa posla do 3 mjeseca, odnosno suspenziju.
Naravno da sam to na pisarnici onako letimično pregledala, pročitala i bila prilično uznemirena i iznenađena.
U dokumentima su kao razlog za upozorenje i suspenziju, kako kaže Zorica, navedene objave na društvenoj mreži X. Privredna komora tvrdi da je tim objavama pored ostalog narušen kredibilitet organizacije. Nalog na društvenoj mreži X je međutim potpisan pseudonimom, a ne imenom i prezimenom. Sa njega su često objavljivane poruke studenata u blokadi.
Mene poslodavac optužuje i udaljava sa rada, ostavlja bez izvora prihoda zbog nekih tvitova sa nečijeg naloga.
Iako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ne potvrđuje da je to njen privatni X nalog, Zorica ne krije podršku studentskim protestima. Dan pred istek tromjesečne suspenzije obaveštena je da je izvanično dobila otkaz. Kako kaže, time je Privredna komora poručila zaposlenima da ne smiju da misle.
To nisu ni lični politički stavovi. To znači da mi ne smemo da mislimo. Ja nikada u svom životu nisam bila član ni jedne političke partije, stranke, udruženja, bilo čega. Ja se aktiviram i reagujem na društveno-političke teme. Jer smo mi po rođenju društveno-politička bića. Ako nam se to oduzima, da li onda ima smisla da radimo bilo gde?
Zorica tvrdi da je još 3 njenih kolega udaljeno sa radnog mesta zbog podrške studentskim protestima. Privredna komora je u međuvremenu usvojila i pravilnik koji reguliše šta zaposleni smeju, a šta ne da objavljuju na društvenim mrežama, vezano za njihove političke stavove. Komora sa druge strane tvrdi da je Zorica Renovčević dobila otkaz jer je na svojim društvenim mrežama pozvala na bojkot jednog trgovinskog lanca koji je član komore. Na bojkot trgovinskih lanaca u Srbiji uz pritužbe na visoke cene pozivala su prethodnih meseci udruženja potrošača i studenti u blokadi, a sa X naloga za koji tvrde da je Zoričin, jedan od tih poziva je i objavljen. I to je, kako navodi komora u odgovoru za Radio Slobodna Evropa, neprihvatljivo ponašanje. Na pitanje o tvrdnjama o otkazima zbog podrške studentskim protestima, komora odgovara da je Srbija demokratski uređeno društvo u kome svako pa i zaposleni u komori imaju pravo na stav.
Ono što zaposlenima u privrednoj komori nije dozvoljeno je da javno rade protiv članica komore koje i čine privrednu komoru.
Privredna komora Srbije, međutim, nije direktno odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa kako se pravilnik o ponašanju koji propisuje dozvoljeno i nedozvoljeno političko delovanje zaposlenih odnosi na predsjednika Marka Čadeža. Čadež, koji je na čelu komore duže od 10 godina, proteklih mjeseci je viđen na skupovima u organizaciji Srpske napredne stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Srpska služba bezbjednosti ima sveobuhvatnu forenzičku opremu za nadzor mobilnih komunikacija najmanje 10 godina unazad, pokazuju dokumenti u kojima je Radio Slobodna Evropa imao uvid, a prema kojima je BIA u najmanje dva navrata tokom 2015. i 2019. godine tajno pozivala kompanije da joj dostave ponude za obnovu licencije za različite forenzičke alate. Među njima je moćni uređaj za ekstrakciju podataka sa mobilnih telefona UFED, kompanije Celebrate. Prema izvještaju Međunarodne nevladine organizacije Amnesty International iz decembra 2024. upravo taj uređaj je u Srbiji nezakonito korišten za preuzimanje sadržaja sa telefona novinara i aktivista. Priča Jelene Janković.
Na dokumentu iz septembra 2015. je oznaka strogo poverljivo, a upućen je na adresu Srpske bezbednosno-informativne agencije. U pitanju je ponuda za obnovu licenci za nekoliko forenzičkih alata kao i licence za različita softverska rešenja za potrebe BIA. Ponudu je poslala državna IT kompanija Informatika AD iz Beograda, a dokumenti su na Darknet procureli nakon hakerskog napada na ovu firmu krajem juna 2025. To je samo jedan u nizu procurelih dokumenata koji pokazuju da je tokom prethodne decenije Srpska služba bezbednosti kupovala više različitih forenzičkih softvera, među kojima su alati izraelske kompanije Celebrate kao i licence švedskog proizvođača Microsystemation.
Svi ovi alati pokrivaju praktično sve digitalne forenzičke radnje, i to za rad sa mobilnim telefonima i tabletima, desktop i laptop računarima, kao i svim uređajima za skladištenje podataka kao što su hard diskovi i flash memorije.
Objašnjava Filip Milošević iz organizacije Share Foundation koja prati uticaje novih tehnologija i stanje digitalnih prava. Iako slične alate, uključujući i proizvode Celebrate, koriste policijske službe širom sveta, prema izveštaju Amnesty International iz decembra prošle godine, srpski zvaničnici su zloupotrebljavali alat kompanije Celebrate za otključavanje telefona desetine novinara i aktivista, nakon čega je preuziman njihov kompletan sadržaj. U svim slučajevima telefoni su bili zaraženi špijunskim softverom nakon informativnih razgovora u BIA ili policiji, kada su im uređaji bili oduzeti ili van domašaja.
Celebrity je deo ekosistema špijunskog softvera i kao takav mora da bude tretiran. Kada se koristi protiv aktivista, novinara, političkih protivnika ili migranata, postaje oruđe političke represije.
Kaže Aljoša Janović-Andelić iz organizacije European Digital Rights. O tome šta i na koji način Srpska bezbednostna agencija nabavlja i koristi informacija gotovo da nema, jer zakon o BIA daje službi ovlašćenja da samostalno odlučuje o načinu sprovođenja nabavki koje su od značaja za operativni rad i bezbednost, uključujući i mogućnost da ih klasifikuje kao poverljive. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Crna Gora je u 2024. zabilježila rekordan broj razvoda, 10% više nego prošle godine. Registrovan je i značajan pad sklopljenih brakova od 20%. Sociolozi ističu da se sve više žena, poput sagovornice Radija Slobodna Evropa Jovane iz Kotora, odlučuje da napusti loše odnose i krene ispočetka. Sociolog Andrija Đukanović ističe da ne svjedočimo krizi porodice, već njenoj transformaciji, u kojoj niko neće nikoga da trpi, te da uz ekonomsku nezavisnost žene sve češće biraju mir umjesto formalnosti. Priča Anete Durović.
Razvod braka za mene bio kao mala smrt.
kaže za Radio Slobodnu Evropu Jovana iz Podgorice. Jedna od gotovo 900 osoba koje su okončale brak u 2024. godini sa rekordnim brojem razvoda u Crnoj Gori. Prema podacima Uprave za statistiku razvedena su 853 braka i to je porast od preko 10% u odnosu na prethodnu godinu. Prema istim podacima broj sklopljenih brakova manji je za 18%. Dok se brak sve ređe sklapa, pojedini parovi zajednički život organizuju van forme. Oni, poput Marte iz Kotora i njenog partnera, žive u vanbračnoj zajednici, birajući, kako kaže ZRSE, poštovanje i stabilnost umjesto matičara i formalnosti. Sociolog Andrija Đukanović ocjenjuje da ovi trendovi nisu kriza porodice, već njeno preoblikovanje.
Obrazovanje, ekonomska nezavisnost i dostupnost informacija omogućili su ženama i muškarcima da donose odluke u skladu sa dostojanstvom i emocionalnim zdravljem,
navodi za RSE. Jovana kaže da je uprkos velikim problemima koje je proživljavala sa suprugom pokušala da sačuva brak i trpjela zbog porodice. Te noći sam ustala u 3 ujutru. Uzela sam telefon i našla dopisivanje. Viđao se, slao slike naše djece. Planirali su zajedno razvod i život u stanu za koji je meni govorio da je napokon, nakon skoro 15 godina, uspio da obezbijedi za nas. U narednim svađama je, kaže, prijetio da će uzeti djecu i da će ona njemu plaćati alimentaciju. Tu je bio kraj mojim emocijama. Razveli smo se, niko ovo ne smije da trpi, pomislila sam, navodi Jovana u pisanoj ispovijesti. Jovanina, ali i slične iskustva sve više odslikavaju šire društvene promjene koje oblikuju odnose među partnerima danas. Sociolog Andrija Đukanović ocjenjuje da porast razvoda i pad broja brakova ukazuju na dublje društvene promjene.
Brak koji nije funkcionalan, ravnopravan niti podržavajući, danas se sve lakše napušta bez osjećaja srama ili krivice. U tom kontekstu, razvod se sve manje doživljava kao lični neuspjeh, a sve više kao izraz samopoštovanja, zrelosti i težnje ka kvalitetnijem životu. Brak više nije nužnost niti društvena obaveza, postaje izbor. I to izbor koji ima smisla samo ako se temelji na međusobnom poštovanju, emocionalnoj sigurnosti, partnerstvu i spremnosti na zajednički rast.
Iako se broj brakova drastično smanjuje, 3% parova u Crnoj Gori živi zajedno bez papira. Među njima su i Marta i njen partner koji imaju 2 djece. Za njih je brak birokratski okvir koji smatraju nepotrebnim, jer to što će vas vjenčati matičar uz sveopšte narodno veselje, uz rodbinu koju uglavnom ne poznajete, ne garantuje ljubav, kaže Marta za RSE. Primjeri poput Marte i njenog partnera svjedoče o promjeni vrijednosti i drugačijem pristupu zajedničkom životu koji više ne mora imati formalni okvir da bi bio ispunjen i funkcionalan, kaže sociolog Đukanović.
Svjedočimo društvenom sazrijevanju, većoj slobodi izbora, ali i o težnji ka autentičnijem ispunjenijem životu. U takvom kontekstu kvalitet postaje važniji od forme,
zaključuje sociolog Đukanović. A naša sagovornica sa početka priče Jovana kaže da je prošla kroz emotivni pakao dok nije završeno, ali nakon toga. Navodi da i danas nosi posljedice svega što je prošla, ali da je najvažnije što je povratila sebe. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Crnomorski grad Odesa je ovog ljeta prepun turista, uprkos riziku od ruskih napada, dronova i raketa. Jedan lokalni stanovnik uporedio je gradska odmarališta sa Monakom danju i Afganistanom noću. Zvaničnici Odese preduzeli su dodatne mjere kako bi pokušali zaštititi posjetioce. Izgradili su skloništa od vazdušnih napada na plažama i poslali ronioce da skeniraju kupalište u potrazi za minama. Pripremio Gojko Veselinović.
Granate i mine ne mogu držati Ukrajince dalje od sunca i mora u Odesi, kaže jedan od posjetilaca plaže.
Prvi put smo ovdje od 2022. Djeci je potreban odmor. Rat je, ali njihovo djetinjstvo neće trajati vječno. Mora biti sretno.
Posjetioci se slivaju na crnomorsko odmaralište uprkos rizicima, kaže Olena, stanovnica Odese.
Ove godine Odese je kao Monako danju, a Afganistan noću. Ne razumijem zašto ljudi stalno dolaze. Vide da nas gađaju svake noći svakog dana, ali stalno dolaze. Plaže su pune.
Marina Lozovenko, šefica okružne uprave, kaže da je uprava grada otvorila nova skloništa od bombi direktno na plaži.
Ovo je naša gradska plaža i ovo su naši ljudi. Želimo biti sigurni da niko neće biti povrijeđen. Tokom upozorenja na vazdušni napad, ljudi dolaze ovdje i čekaju.
Mnogi hoteli također nude skloništa od vazdušnih napada, a zvaničnici rade kako bi osigurali i da je plaža oslobođena od ruskih mina.
Prije početka sezone ronioci provjeravaju područje, dno mora, pjesak. I svaki mjesec rade još jednu inspekciju.
Julija Tisjačna, direktorica hotela na obali u Odesi, napominje da Ukrajinci imaju malo opcija za bijeg.
Trenutno je ovo jedini dio obale koji još imamo, ali želim naglasiti, to je samo za sada. Vjerujemo i nadamo se da će Ukrajina povratiti svoju teritoriju.
Za mnoge posjetioce ovo je još samo jedno ljeto u zemlji u ratu. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Turizam pokreće hrvatsku ekonomiju. Tokom vrhunca sezone u julu i avgustu, gomile domaćih i stranih turista slijevaju se na Jadransku obalu. Prema podacima Ministarstva turizma i sporta, Hrvatsku je 2024. posjetilo ukupno 21,3 miliona turista. Međutim, lokalno stanovništvo osjeća pritisak masovnijeg turizma. Više u prilogu Marije Đurić.
Stanovnici obalnog dijela Hrvatske osjećaju pritisak masovnog turizma. U srcu ljeta ceste su zakrčene, a gradske jezgre pretrpane. Troškovi života za lokalno stanovništvo naglo rastu. Aleksandar Benčić, stanovnik Poreča.
Cijene zbog toga skaču u nebo, kako za potrebe koje imamo svakodnevno, znači pričamo o hrani, jeli? Međutim, tu su i cijene nekretnina, tu su cijene i nekih drugih stvari i to lokalno stanovništvo možda bi ta 2-3 mjeseca se i moglo strpiti, odnosno pretrpiti te cijene, prihvatiti te cijene, te uvjete. Međutim, kada vam to ostane još i narednih 9 mjeseci, kada realno nemate mnogo posla i zapravo turizma jednostavno nema, ne možete biti zadovoljni.
Turizam u Hrvatskoj čini čak 20% bruto domaćeg proizvoda. Godinama vlasti slavi rekordne brojke u dolascima, noćenjima i prihodima od turizma. Takav rast dugoročno nije održiv, a rješenje je održiv cjelogodišnji turizam. Nenad Velenik, turistička zajednica Poreč.
To je definitivno utjecaj na infrastrukturu, dakle utjecaj na okoliš, na kvalitetu života domicilnog stanovništva, a uče gužve pada i ona, ajmo reći, kvaliteta doživljaja u destinaciji. Poreč se godinama, dakle, uspješno bori protiv toga pametnim rješenjima u prometu, dodatnim parkirnim mjestima, ali isto tako pozicioniranjem kvalitetnih sadržaja koji mogu biti motivom dolaska gostiju, naročito u pred i posezoni. Upravo tim terminima je Poreč ove godine ostvario 60.000 novih noćenja.
Cijene nekretnina rastu, a nova gradnja brzo mijenja izgled obale. Mnoge nove stanove kupuju strani državljani. Josip Mikulić, profesor na katedri za turizam Ekonomskog fakulteta.
Sve se odvija manje više u 3 ljetna mjeseca, a zbog strukture smještajnih kapaciteta, gdje, evo, ako uzmemo i komercijalni, nekomercijalni, privatni smještaj, on ima udio u ukupnim kapacitetima preko 70%. Danas zapravo imamo jednu ogromnu količinu zgrada, zapravo stanova koji dobar dvije godine stoje potpuno prazni i u očekivanju onda sljedeće sezone.
Prema izvješću časopisa Vič Travel, Istra je u svibnju 2024. bila druga najpretrpanija destinacija u Europi. Nedavno je donesen novi zakon o turizmu da bi se suzbio prekomjerni turizam. Destinacije na Jadranu morat će procijeniti maksimalan broj turista koje realno mogu primiti. Iva Damugija, turistička zajednica Rovinj.
Do sada ne postoje posebno ograničenja za Rovinj, jer trenutno smatramo da to nije potrebno, ali analiziramo cijelu situaciju i onog trenutka kada procijenimo i odlučimo da je nešto potrebno ograničiti, sigurno ćemo to učiniti na vrijeme.
Dubrovnik već uvodi mjere poput smanjenja broja kruzira koji mogu pristati u luku. U prvih 6 mjeseci 2025. zabilježen je dolazak 7,5 milijuna turista. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Đurić.
To To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja. Kako se iz najtežih životnih trenutaka izgradi snaga, otpornost i vjera u sebe? Je li volja ono što nas spašava od samosažaljenja? Šta nas pokreće? Koja riječ ili rečenica tebe najbolje opisuje tebe i tvoj život?
Možda kad razmislim, rečenica koja nije vezana samo za period liječenja za nesreću je malim koracima do ostvarivanja ciljeva.
A upravo tim koracima prošla je nevjerovatan put. Zove se Irma, u svemu nadprosječna. Ovu crnokosu djevojku mogu predstaviti na mnogo načina. A počet ću od njenog posljednjeg uspjeha. Autobiografija Irma i ja proglašena je za najbolju debitantsku knjigu na Sarajevskom sajmu knjige.
Dok sam proživljavala sve, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me zvalo zanad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno.
Knjigu je napisala godinu dana ranije, a u njoj opisuje nevjerovatno težak i istovremeno snažan put oporavka nakon teške saobraćajne nesreće u Keniji 2011. godine. U nesreći gubi desnu ruku. Lice joj je teško povrijeđeno. U najkritičnijem trenutku pomoć je stigla kao iz filma. Hollywoodska diva Angelina Jolie organizuje njenu evakuaciju iz Mombase u Minhen. Liječi je svjetski priznati hirurg dr. Milomir Ninković. Tokom oporavka Irma ne gubi sebe. 33 operacije su iza nje, a ona se borila, učila i davala ispite. Postala je magistrica ekonomije. Vratila se i onome što čini njen identitet, tenisu i klaviru. Ovo nije priča o nesreći. Ovo je priča o volji, o borbi, o Irmi. Irmi Bejdić, gošći podcasta Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum. Kako se, evo, osjećaš nakon objavljenog autobiografskog romana? Mislim, prošle godine je roman objavljen, ali evo, i zaživio je već godinu dana, dobila si i priznanje na Sarajevskom sajmu knjige kao prvi najbolji roman, je li tako?
Ja dok sam pisala knjigu, ja sam željela da podijelim cijelo iskustvo i da ljudi koji se nalaze u nekoj teškoj situaciji da vide da se može ići dalje i kad izgleda da je to nemoguće. I željela sam da ispričam i ono o drugim ljudima koji su meni pomagali, da nađemo svi inspiraciju tome koliko je važno pomagati drugima. I kada sam tek objavila knjigu prošlo ljeto, nisam imala osjećaj sad očekivanja kako će to primiti čitaoci i nisam u prvih nekoliko mjeseci ni organizovala promocije. Sačekala sam da vidim kako će biti reakcija. I iznenadilo me veliki interes ljudi svih dobi. Ja sam u početku mislila da je ciljana publika možda mladi ljudi, jer su, kada se sve desilo, ja sam bila studentica i mnogi studenti su pratili moje liječenje i oporavak i pružala mi podršku i nekako sam zamišljala da će to više zanimati mlade ljude. Jako je lijep osjećaj kada vidim da je ono što sam ja podijelila, što je meni bilo lična priča, lično iskustvo, da je postalo univerzalno, da mnogi ljudi vide i sebe, iako nisu bili u...
Je li ima nešto što te posebno dojmilo, neka kritika ili komentar publike nakon pročitane tvoje knjige? Ima li nešto što ti ostalo u sjećanju kao možda neka nova inspiracija?
posebna inspiracija mi je bila kada, i priznanje je dok sam proživljavala sve i dok sam, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me zalo iznenad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno. I posebno mi je dotakne kada neki roditelji ili majke kažu to mi je divan primjer za moje dijete. Na primjer, i da ću, kad malo porastu djeca, kada počnu čitati knjige, da će im dati knjigu da pročitaju. To mi je stvarno posebno emotivno, iako je iskustvo teško, i da su oni u cijelom tom iskustvu čitaoci vidjeli pozitivnu priču, što sam ja i željela da pokažem, da je nakon teškog iskustva da je stvarno sve išlo u pozitivnom pravcu.
Zašto si napisala roman? To mi je vrlo zanimljivo. Je li to bilo neko suočavanje sa onim što ti se desilo? I zašto baš naslov Irma i ja?
Pa ja bih rekla da su dva razloga koji su me potaknuli da napišem cijelo iskustvo kao priču, kao da izdam knjigu. Prvo je to da podijelim sa drugim ljudima koji se nalaze u teškim situacijama svoje iskustvo, jer znam koliko je meni značilo kada sam bila u bolnici u ranoj fazi liječenja, kad sam imala bolove i kada sam se pitala kako će sad izgledati život, kako ću nastaviti sad dalje bez desne ruke. I meni je značilo da vidim primjere drugih ljudi i pročitala sam i knjige djevojaka u to vrijeme koje iz Amerike, jedan primjer, ili također knjiga Malale koja je objavila poslije, kada vidim kako mlade djevojke se nose sa takvim izazovima, i onda sam shvatila koliko je važno podijeliti takva iskustva i da ljudi koji se nalaze u teškoj situaciji stvarno vide primjer nekoga koji je to prošao. I to mi je bio prvi razlog, prva motivacija. A druga je bila da ispričam sve ono što sam preživjela svojim riječima. To sam shvatila nakon što sam se vratila u Sarajevo. Ja sam prvo bila 16 mjeseci u Njemačkoj na liječenju u prvoj fazi i onda sam došla u Sarajevo i imala sam nekad priliku da govorim na dešavanjima koji sadrže motivacione govore. I to je obično 15 minuta do pola sata govora gdje ja podijelim svoje iskustvo, ali tu se ne može reći mnogo toga, ne može se ispričati sve. I onda sam shvatila da mnogi ljudi, na primjer, nisu željeli mene da pitaju, misleći da me zamaraju tim pitanjima, a nisam nija htjela da, sada kada sam se vratila u svakodnevni život, da samo pričam o liječenju i da ljudima da stalno podsjećam što se desilo, jer nekad možda je nekim ljudima teško to slušati, nisam imala osjećaj da li neko želi da čuje, ili nisam, vratila sam se svojim aktivnostima, nisam samo pričala o tome. I onda sam shvatila da nekako ljudi koji ne razgovaraju sa mnom o tome, sami donose zaključke i pretpostavljaju kako je nešto, šta ja mogu, šta ne mogu raditi bez da me pitaju. I onda sam shvatila da je važno da ja podijelim cijelo iskustvo da bi ljudi shvatili kako je to biti i raditi, mislim, ovo sad kroz nekoliko primjera i kao osoba s invaliditetom, kako neke stvari pojašnjavam bez da ljudi sami imaju svoje mišljenje, bez da su informisani.
A zašto Irma i ja?
Da, naslov sam dala Irma i ja, jer meni je najvažnije ono što me vodilo kroz cijeli proces liječenja, to je bilo da zadržim svoj identitet. Jer meni je u bolnici, kada sam shvatila kakve su povrede, da sam izgubila ruku i ja sam izgubila je desnu stranu lica i bila mi je kosa obrijana, ja sam tada shvatila u ogledalu da ne mogu uopšte ni prepoznati sebe. I onda mi je bilo važno, ok, bila sam isto vrijeme zahvalna što sam preživjela, nisam htjela da se žalim, shvatila sam koliko je to bilo sreće. Ali sam isto onda brinula kako ću ja sad nastaviti dalje, da li ću ja sad ostati ista osoba, obzirom da neću više moći raditi stvari koje sam radila ranije, i to me brinulo posebno u to prvo vrijeme nakon nesreće dok sam bila u bolnici. I onda je meni bilo najvažnije da zadržim svoj identitet. Ja sam počela vježbati pisanje, onda sam vremenom radila sve male aktivnosti da bih vratila, jer ja sam smatrala da neke stvari kojima sam se bavila i koje volim, da je to moj identitet. Ja sam ranije svirala klavir, trenirala sam tenis i mislila sam da to više nikad neću moći raditi. I onda sam te stvari ja smatrala važnim da zadržim unutrašnje ja, bez obzira na fizičke promjene, na drugačiji izgled, na povrede, na novu vještačku ruku. Važno je bilo da ostanem ista osoba. I zbog toga sam dala naslov knjizi Irma i ja, i koja ide i uz naslovnicu, cover koji je uradio dizajner, gdje sam htjela da pokažem da imamo Irma kao ime, onako kako se mi, ko smo mi u društvu, neke naše vanjske osobine, i ja i ono unutrašnje ja koje imamo bez obzira na to kako izgledamo, bez obzira na fizički izgled. I poenta i poruka koju sam ja htjela da podijelim u knjizi je da je važno da zadržimo to unutrašnje ja i da ne trebamo dozvoliti vanjskim utjecajima da nas promijene.
I uspjela si.
Mislim, to mi je bilo važno da podijelim da jesam, prošlo mnogo godina od nesreće, ali ja sam još rano osjetila da trudila sam se čvrsto da se držim sebe i svojih želja i ciljeva, i tu je isto jako važno okruženje i porodica i doktori, bolnici, prijatelji. Mislim da je tu jako važna podrška ljudi oko mene. Ja sam to smatrala normalnim, nisam uopšte razmišljala o tome, misleći da je svakome tako, ali sam onda vremenom još nešto što sam saznala nakon što sam objavila knjigu, razgovarajući s ljudima, shvatila sam da ima slučajeva kada ljudi dožive tako neku nesreću ili ako postanu osoba sa invaliditetom, da to može biti da porodica, iako ima najbolju namjeru, da se postavi malo drugačije zbog stigmi koje postoje u društvu, da onda i porodica se plaši kako da ponašaju se prema osobi, na primjer kao prema bolesniku, iako to nema razloga. Osoba kada se vrati, ako ima liječenje kao Jana, kad se vrati u svakodnevni život, to je zdrava osoba koja može sada raditi stvar koje želi. I mislim da je tu važno da je bila porodica oko mene i prijatelji koji su vidjeli da sam ja želim ponovo igrati tenis, i tu su shvatili da je to sasvim normalno da nastavim sada igrati lijevom rukom, i na taj način sam shvatila da sam ostala ista ja, posebno kada sam vratila, kada sam našla način da sviram klavir samo lijevom rukom. Otkrila sam kompozicije koje su napisane samo za lijevu ruku. I to je nešto što nisam ranije znala kada sam svirala, da postoji repertoar svijet klavira za sviranje samo lijevom rukom, koji su ranije u 19. stoljeću pisali kompozitori i pijanisti koji su to shvatali kao izazov za virtuoze, da samo poznate kompozicije sad samo jednom rukom sviraju. I onda sam počela tražiti ta djela i svirati sa lijevom rukom, i tad sam shvatila kada sam se vratila i klaviru da sam uspjela ostati ja, da sam zadržala identitet, da mogu raditi, da sam našla nove načine, kreativne načine da sada radim sve lijevom rukom, ono što sam ranije radila sa dvije ruke.
Epilog. Dobila sam obavještenje da je međunarodno takmičenje pijanista amatera zakazano za mart 2022. godine. Događaj se održava u gradskoj vijećnici 16. arondismana u Parizu. S nestrpljenjem sam iščekivala takmičenje. Na dan takmičenja sam došla u gradsku vijećnicu sat vremena prije početka. Koncertna sala u kojoj se održavalo takmičenje bila je grandiozna. Crni koncertni klavir na pozornici izgledao je veličanstveno. Biti jedan od čak 100 kandidata izabranih 30 zemalja širom svijeta bila je čast. To je bilo priznanje za godine truda i posvećenosti koje sam uložila u sviranje klavira. Poruka dobrodošlice organizatora posebno me dirnula. Vježbali ste mjesecima i godinama kako biste samo nekoliko minuta svirali u Parizu. Dat ćete sve od sebe, ali više od svega tražimo da budete svoji. Ovdje je želja za pobjedom manja od ljubav prema muzici. Shvatit ćete da takmičenje za izvanredne amatere nije takmičenje, već antitakmičenje. Dok sam čekala svoj red za nastup, gledala sam kroz prozor s kojeg se pružao predivan pogled na Pariz. Razmišljala sam o putu koji sam prešla da bih sada bila ovdje. Došao je trenutak kada me djevojka koja je vodila program najavila. Prvi put u historiji takmičenja koje se održava od 1989. godine imamo kandidatkinju iz Bosne i Hercegovine. Irma Bejdić izvešće Chopinovu revolucionarnu tidu u aranžmanu Godovskog. Krenula sam prema pozornici. Naklonila sam se publici i žiriju. Sjela sam za klavir i počela svirati.
Čuli smo dio iz knjige Irma i ja. Koliko ti je vremena trebalo i koliko truda, i da li je nekako organizam, kažu se, pamti, pa i ta ruka vjerovatno, i lijeva možda si, jer si dešnjak prirodno, ipak ti pomoglo jer si imala to neko iskustvo prethodno? Kako je to sve izgledalo?
Je
li imala neka anegdota tokom vraćanja, recimo, sviranju klavira ili tenisu?
Upravo je to interesantno što sam primijetila kada sam se vratila igranju tenisa. Ja sam prvi put odlučila, hajde da probam igrati lijevom rukom, i otišla sam sa bratom koji je također trenirao tenis da probam da malo prebacujem loptice i ja sam se iznenadila da mi ide dobro. I onda sam tako s njim vježbala i odlučila sam se obratiti onda i treneru. I trener, kada sam otišla s njim na teren i počela igrati, on je rekao da vidi da sam profesionalac, jer upravo to tijelo, naš mozak je jako interesantan, pamti te kretnje i kao da su se sve radnje sa desne strane preslikale na lijevu stranu, i to ne samo ruka kojom se igra tenis, već i kretnje nogama, i kao da je tijelo zapamtilo sve što je radila desna ruka. Tako da je to išlo jako dobro, što sam se i sama iznenadila da ću tako
brzo vratiti,
da, i tako vježbati lijevu ruku. Ja sam rano i odmah u bolnici počela vježbati pisanje lijevom rukom i stvarno vježbom, mislim, sve aktivnosti vježbom idu bolje. Jedna anegdota je možda što se tiče pisanja. Ja sam vježbala, znači, pisanje tako još u bolnici pisajući riječ pjesama kojih se sjećam. Kada sam počela učiti za magisterski studij, kad je bila nesreća, bila student druge godine magisterskog studija. I iz bolnice sam se javila fakultetu, tad sam bila na ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na magisterskom studiju, i zamolila sam ih da mi omoguće da polažem ispite online. Što je, stvarno sam im zahvalna što su mi dali tu mogućnost, da to nije bilo praksa. I to polaganje ispita online mi je tada značilo, i to je jedan od načina na koji sam zadržala identitet, jer sam ja uvijek, što se tiče obrazovanja, davala sam sve ispite u roku, bila sam redovan student, i bilo mi je teško što ću sada izgubiti tu drugu godinu magisterskog studija jer sam u Njemačkoj u bolnici. I kada su mi dali mogućnost da polažem ispite online, to mi je puno značilo, jer sam osjećala da ne zaostajem za svojom generacijom koja dolazi redovno na predavanja i polažu ispite. To polaganje ispita je bilo prekretnica u toj prvoj godini liječenja, jer sam shvatila da sam nešto postigla, iako nisam u Sarajevu i nisam na predavanjima, da sam uspjela pripremiti sve ispite sama i položiti ih online putem video poziva na Skype-u. Mm-hmm. Svi profesori su prihvatili da imam usmene ispite online. Zanimljiva anegdota je, kada sam se onda vratila u Sarajevo, ja sam, pošto sam još uvijek išla na operaciju u Minhen, onda sam bila u Sarajevu pa u Minhen, išla sam recimo na po 2-3 mjeseca na operaciju pa sam se vraćala. I tad nisam mogla naći full time posao, jer sam tako išla na operacije, dalje je trajalo liječenje. I pošto nisam mogla tražiti posao, a već sam bila dobro, imala sam aktivnost, ja sam se vratila u svakodnevni život, tad sam upisala drugi magisterski studij, međunarodni odnos diplomatija na političkim naukama u Sarajevu. I ispiti su i pismeni. I tad je bilo zanimljivo, kada sam prvi ispit, bila su velika esejska pitanja, ispisala lijevom rukom, i na predavanje poslije ispita profesor je došao i rekao: stvarno nema smisla, jedan rad sam primio koji je mogu pročitati. Zamolio bi studenta da dođe da mi pročita šta je pisao, ovo stvarno kao nema smisla. Ja sam odmah pomislila da sam to ja, i bilo je smiješno da nisam, da neki drugi student koji je tako neuredno pisao. I tad sam shvatila da smo zapravo mi sami sebi najveći kritičari, da je to pisanje jako dobro još ranije. Da.
Znači, neko se nije uopšte potrudio.
Da.
Dobro, zanimljivo. Kako se to desilo? Koja si bila godina studija? Kada se to desilo u Keniji?
2011. godine je bila nesreća u avgustu. Ja sam tad bila studentica magisterskog studija na ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a ja sam sve vrijeme studija i prije na dodiplomskom studiju bila članica međunarodne organizacije ISEC. To je najveća međunarodna organizacija studenata. I te godine sam bila u državnom odboru ISEC-a Bosne i Hercegovine. I svake godine ISEC ima globalno konferenciju na međunarodnom nivou, koja svake godine se održava u nekoj zemlji. I ISEC International je odbor, kao upravni odbor organizacije, i oni organizuju kongres svakog avgusta. Te godine je kongres bio u Nairobiju i kongres je trajao 10 dana i stvarno je to bilo predivno iskustvo. To je bilo mladih iz preko 120 zemalja.
I ranije si putovala, pretpostavljam.
Jesam, da, imali smo i putovom ISEC-a i svakako i prijatno, imali smo i konferencije u drugim zemljama ranije. I bilo je, tad je stvarno bila veliki događaj, gdje je bilo oko 600 studenata iz svih zemalja. I jako je bilo lijepo upoznati tako studente iz svih zemalja, vidjeti kako imamo toliko zajedničkih stvari, gdje smo radili na ISEC ciljevima. Tada radili smo na društveno odgovornim projektima, gdje smo pokušavali popraviti određene probleme u našim lokalnim zajednicama. I poslije, nakon što je oficijalno završio kongres, imali smo organizovano studijsko putovanje u Mombasi, to je grad na obali. I krenuli smo autobusom na studijsko putovanje i tokom noći smo se vozili iz nekog razloga, zbog problema nekog hotela smo jako kasno krenuli i nesreća se desila tokom noći. Ja nemam sjećanja iz nesreće nikako, čak i nekoliko dana poslije, sve dok se nisam prebačena u Minhen. Tek se sjećam bolnice u Minhenu. i jedan momak koji je sjedio iza mene je stradao u nesreći. Ja sam zadobila teške povrede glave i lica, desna strana lica je bila izgubljena i desnu ruku sam izgubila i zahvaljujući brzoj reakciji studenata oko mene, prijatelja koji su bili sa mnom iz Bosne i Hercegovine, a iz drugih zemalja koji su bili tu u busu sjedili oko nas. To se desilo na usred ničega, znači na putu između Nairobija i Mombase oko 4 ujutro, gdje nije bilo grada u blizini. I stvarno je bilo to mislim, kao što sam rekla, nemam sjećanja, ali
vjerovatno je zaspao vozač.
Bio je sudar sa drugim, sa kamionom koji udario u stražni dio autobusa. I tako sam krvarila i zahvaljujući brzoj reakciji, spretnosti i hrabrosti studenata oko mene, da koji su shvatili, oni su onda zvali, tražili su da dođe hitna pomoć, da dođe avion ili helikopter da me prenese, ali nije dolazila nikakva pomoć, bilo je jako teško doći do hitne pomoći ili iz Nairobija, iz Mombase, zvali su pomoć iz Ajsekovaca koji su ostali u Nairobiju i onda su shvatili da sam ja, da ja krvarim i da svakog trenutka mogu izgubiti život i odlučili su nakon ne znam koliko, možda nakon sat, dva, su zaustavili vozilo koje je prolazilo cestom i zamolili su jedan čovjek koji je tu prolazio slučajno, onda su ga zamolili da me prebaci u bolnicu. I stvarno, zahvaljujući tako njihovoj spretnosti, i dva studenta su bili toliko hrabri da su smjeli mi prići da zavezati ruku, da krvare ne zaustavite, da je to stvarno bilo toliko faktora sreće da je mene poslije, nisam nikad željela da se žalim i sažalijem vam, jer stvarno je bilo toliko faktora sreće da smo onda stigli u bolnicu u Mombasu i pošto sam bila u tako teškom stanju, doktor u bolnici je me operisao, ali je rekao da zbog tako teških povreda ta bolnica nema kapacitete da sanira moje povrede i da me moraju zadržati na posmatranju 72 sata, 3 dana i odmah su zvali, kontaktirali moju porodicu, roditelji su bili u Sarajevu i rekli im da moraju organizovati medicinsku evakuaciju da se prebacim iz bolnice u Mombasi, da čim prođu ta 72 sata da me moraju prebaciti negdje. I onda je tu nastala panika, gdje je sada da me prebace, kako se to organizuje, i uz razgovor sa mnogim, sa porodicom, prijateljima u Sarajevu, moj roditelj su odabrali da se prebacim u bolnicu u Minhenu, gdje je radio te godine doktor koji je te godine bio proglašen za najboljeg hirurga u Europi, hirurga za rekonstrukciju i plastičnu hirurgiju. Profesor dr. Ninković, porijeklom također iz Sarajeva, i odmah su stupili u kontakt s njim i sa bolnicom i on je odmah prihvatio da budem prebačena kod njega u bolnicu. I sada se pojavio izazov kako da se prebacim iz Mombasi u Minhen. I to je bilo nešto kao što niko nije znao kako da predloži, ni kako da se to organizuje, nije niko znao kako se to radi, kako prebaciti nekoga u tako teškom stanju u Njemačku. I onda se nakon ta 3 dana uspjeli su organizovati medicinsku evakuaciju uz pomoć i onda sam prebačena u Minhen i prva sjećanja koju imam su iz Minhena.
Uh-huh. A kako su uspjeli?
Pa to je zahvaljujući pomoći osobe. Ja sam stvarno imala toliko sreće da sam imala toliko ljudi, mislim malo reći divnih, koji su toliko posvećeni pomaganju drugima i dr. Ninković. I tada kad sam, znači dok sam bila u bolnici u Mombasi, niko nije pružao pomoć. Znači kontaktirali su moji roditelji i prijatelji i ambasade i osiguranje. Niko nije znao kako se organizuje transport. Mm-hmm. I stvarno kada su postali već očajni, moja mama se sjetila da pita jednu osobu. Te godine se snimao film u Sarajevu koji je radila Angelina Jolie. Film se zove U zemlji krvi i meda.
Da, gledala sam ga.
E, u tom filmu glumi moja rodica Zana Marjanović. I moja mama se sjetila tako, bila je očajna i zamolila je Zanu da pita Angelinu da li može pružiti pomoć. I Zana je odmah pitala, što je stvarno velika stvar. Zana je tad bila glumica i pitati tako veliku stvar nekoga je stvarno, i Zana je tad bila mlada glumica. I Angelina odmah pristala i kontaktirala svoje prijatelje, poznanike i jako brzo je napravila mrežu ljudi koji su organizovali taj medicinski transport u Minhenu. I da nije nje, stvarno niko ne zna kako bi se organizovao taj transport i ne zna kako bi preživjela da nije njene pomoći.
Svaka čast. Jesi upoznala Angelinu nakon svega?
Kada sam objavila knjigu, ja sam sve ljude koje spominjem, pitala sam za saglasnost da li da ih spomenem, i svi ljude kojima pišem su pristali da ih spomenem. U početku je ona zamolila da se ne govori o tome, što i razumijem, kao i svi mi koji uradimo dobro djelo, ne želimo sada da se o tome govori. Ona pomaže ljudima širom svijeta, i ali sam sada, kada sam ispričala cijelu priču, željela sam da pokažem stvarno koliko je važno da pomažemo drugima, i tako da mislim da Anđelina pomogne jednoj djevojci iz Sarajeva koju ne poznaje, koliko je veliko i koliko možemo utjecati na ljude, na život ljudi kada smo tako posvećeni humanosti.
Da, i što je lijepo, i ona inspiracija onda drugim. Koliko ti je trebalo vremena da se vratiš na svoje? Jer si se vratila vrlo brzo.
Meni je to sve pomješano u smislu da sam imala često operacije, u početku na mjesečno ili svaka dva mjeseca, i ja sam bila stalno, imala sam jako intenzivan tempo. I čim sam, kada sam bila bolje, a ja smatram da sam bila bolje, ja to zovem tako, kada su mi prestali bolovi. Ja sam imala u početku jako teške fantomske bolove, to su bolovi uda kojeg više nema. I to je zapravo bilo najteže u početku, izdržati te bolove. Ja sam često mislila i u bolnici kada sam postala svjesna što se desilo. Ja sam se pitala hoću li te bolove preživjeti koji su bili strašni u početku. I onda sam primala jake lijekove na bazi morfija koji pomute um. I onda nisam bila dobro od lijekova također. I taj period prvi je bio jako težak upravo zbog tih bolova i lijekova, gdje nisam imala halucinacije i nisam se osjećala dobro. Onda su me poslali u jedan centar za rehabilitaciju gdje sam radila terapiju bola, i tek nakon godinu dana su mi bolovi prestali. I nakon toga ja sam smatrala i osjećala da sam se oporavila, da sam sad dobro, da sada ostaje da, već sam znala kako idu operacije i kako će ići liječenje. Profesor Ninković je mene stalno uključivao u proces liječenja, i stvarno sam zahvalna također na tome što me on liječio, što sam bila u bolnici koja ima takav pristup. I to mi je bilo važno da podijelim sa ljudima, da vide da postoje bolnice koje su kao u američkim filmovima i serijama, odnosno još bolje, gdje je pacijent u centru i da se svi na odjeljenju trude samo da se pacijent osjeća dobro, i gdje su sve moje želje i zahtjevi bili poslušani, uzeti u razmatranje. I profesor Ninković je imao takav odnos da me stalno objašnjavao šta će raditi, pitao za moje mišljenje. Kad ja kažem možemo raditi ovo sljedeće, on kaže pa možda je to previše, hajmo ovako. Uvijek sam imala osjećaj da sam ja uključena u proces rekonstrukcije lica. I tad nakon što su prestali bolovi, se razgovor s njim, sam shvatila da je ostalo još mnogo operacija, ali ja sam onda napravila plan kako ću da budem aktivna između operacija i da radim ono što mogu raditi. I onda sam, kada sam došla u Sarajevo prvi put, bilo mi je važno da završim magisterski studij, koji sam onda pisala još završni rad, i odbranila sam magisterski rad u Sarajevu. I tako da je to sada s ove tačke gledanja vidim da je to bilo jako brzo. U tom trenutku ja nisam smatrala da je to jako brz tempo, uvijek sam se trudila da ne propustim nešto, da imala sam tako jako brz tempo u smislu pisanja, rada, učenja, pa operacija, oporavak od operacije. Onda sam se vraćala aktivnostima, sportu, tenisu. Stalno sam bila u raznim obavezama i aktivnostima.
Možda je to i pomoglo.
Ja bih se osjećala jako loše da nisam nešto uradila na vrijeme, da sam pored svega što sam izgubila u nesreći i bolove i vremena koje sam provela tamo, bilo bi teško da to vrijeme nisam iskoristila za stvari koje su bile važne, kao što je završetak studija. Učila sam jezik njemački, sam naučila dok sam bila tamo na liječenju. Drago mi je da sam iskoristila vrijeme i to kada sam bila bolje da radim stvari koje volim, koje želim da radim.
Bravo. Koliko je bilo operacija?
Pa ukupno je bile su 33 operacije.
I sve pod, totalno
mislim. Jeste.
Kako si to podnijela?
Pa u početku te prve operacije su bile teške, nisam bila dobro, ja sam stalno imala te bolove, i onda i prije operacije i poslije stalno mi je bilo, gori su mi uvijek bili ti bolovi koji su mi, kao da nisu prestajali. I te prve operacije u prvoj godinu i pol su bile teške, oporavak je težak kod operacija, bolovi, ali kao što sam rekla, u takvom okruženju je bilo puno lakše, gdje su doktor Ninković uvijek imao pristup, to je sljedeći korak, uvijek mi je govorio da sve ima rješenje, samo ići će koji je plan, i onda sam je uvijek gledala na sljedeći korak, i bilo mi je drago jer poslije svake operacije su bili sve bolji rezultati. doktor je rekonstruisao moje lice i onda sam stvarno, on je pomogao da se vratim u svakodnevni život i vraćuje ovaj lice i smatra se da su rezultati njegove operacije stvarno najveća, smatra se vrhunska postignuća rekonstruktivne hirurgije.
Super. Šta bi poručila mladima? Nakon svega što si prošla, uspjela, uradila, izgradila, ostvarila, šta bi im poručila?
Mislim da je za sve potrebno vrijeme i praviti male korake, a to govorim na osnovu svog primjera, gdje neke stvari koje su meni na početku, posebno poslije nesreće, izgledale nemoguće, kao što je, na primjer, sviranje klavira lijevom rukom. Nisam mogla zamisliti da ima način da se svira, ali onda vježbanjem, prvo je trebalo vremena da ja prihvatim tu ideju, pa da naučim, da istražim te kompozicije. To je malo drugačiji način sviranja, jedna ruka radi zadatak, dvije ruke, i to je trebalo vremena i ići jedan po jedan korak naprijed da bi se onda došlo do cilja. I mislim da je to važno da mladi shvate da bilo koji cilj da imaju u obrazovanju, da shvate da se ide malim koracima naprijed, da ne možemo odmah ostvariti ono što želimo.
Korak po korak i stigneš tamo gdje nisi ni slutio. Tiho, uporno, kao Irma i njen put. A mi smo minutu po minutu stigli do kraja podcasta Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do slušanja.